რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. საფრთხო და ღირსეული საცხოვრებლის მოლოდინში მყოფმა დევნილებმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართეს.
არანაირი რეაგირება არ არის ჯერჯერობით მთავრობისგან და ვნახოთ აწი რა მოხდება, მაგრამ ამათაც უკვე გაუსაზრელი პირობები აქვს, ვერ საუბრობენ, უკვე ვერ ლაპარაკობენ.
საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასის გაზრდა ოპოზიციის და არამხოლოდ მის კრიტიკას იწვევს, როგორ უყურებენ ვითარებას თვითმართველობის ექსპერტები.
კოეფიციენტები შეიძლება გადასახედი იყოს, მაგრამ ეს რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. იაფიანი და ხარისხიანი საჯარო სამსახური არ არსებობს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის ერთ-ერთი ბრალდების საქმეზე დასრულდა მორიგის ხდომა, რომელსაც თავად სააკაშვილი პირველად დაესწრო. მას ხდომის დაწყებისას განაცხადა, რომ არ აღიარებს პროკურატურას და ქართულ მართლმსაჯულებას და სასამართლოში იმყოფება იმისთვის, რომ წინასწარ დაწერილი კომედიის ნაწილი იყოს. მოგვიანებით სააკაშვილმა სასამართლოს მიმართა საკმაოდ ვრცელი სიტყვით, ილაპარაკა მისი მართლობისას ქვეყნის მიერ მიღწეულ შედეგებზე და თქვა, რომ როცა შედეგი სწრაფად მიღწევა, სულ შეცდომებსაც უშვებ. მიხალ სააკაშვილის თანახმად, მის ხელისუფლებას ჰქონდა საკმარისი მეტი შეცდომა და ბევრი ისეთიც, რომელსაც ნანობს. მაგრამ შეცდომები და გადაცდომები ერთია და დანაშაული მეორე. მე ვარ მიხალ სააკაშვილი და საქართველოს არ ყოლია დამნაშავე პრეზიდენტი, განაცხადა სააკაშვილმა და ერთ-ერთ შეცდომად ის დაასახელა, რომ ვერ უზრუნველყო სასამართლოს დამოუკიდებლობა, რომელიც დღეს უკვე პირადად მასაც ეხება. სასამართლოში გამოსვლისას მიხალ სააკაშვილმა პიარული უწოდა სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეს, რომლის გამოც მსჯავრდებულთა შეწყალებისთვის თავადაც უკვე მსჯავრდებულია უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის. ყველა საქმეს მიხალ სააკაშვილმა მის წინააღმდეგ შეთითხნილი უწოდა. რაც შეეხება დღევანდელს ხდომას, მასზე განიხილებოდა 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის ძალი დაშლის, ტელეკომპანია იმეჯი სპეცრაზმის შეჭრის და ბიზნესმენ ბადრი პატრაკაციშვილის ოჯახისთვის ქონების ჩამორთმების საქმე, რომელზეც მიხალ სააკაშვილი უფლებამოსილების გადამეტებაშია ბრალდებული. მოსამართლეთა კოლეგიის წინაშე გამოსვლისა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მის პატიმრობას უწოდა ყველაზე დიდი სირცხვილი და კლასიკური რუსული კომბინაციის შედეგად შეაფასა. მე გავხდი საქართველოს პირველი მართველი ლუარსაბ მეფის შემდეგ, რომელიც მოხვდა პატიმრობაში. ეს არის ყველაზე დიდი სირცხვილი ყველასი, ვინც ამაში მონაწილეობს, განაცხადა სააკაშვილმა. მისივე თქმით, მთელი მსოფლიო გაოგნებულია, რომ შუშის იქიდან მიმართვა უწევს, ნაცვლად იმისა, რომ მის აშენებულ ქვეყანაში დადიოდეს და შემდგომი განვითარება შეეცლოს. რაც შეეხება უშუალოდ 7 ნოემბრის საქმეს, მიხალ სააკაშვილმა თქვა, რომ მაშინდელი გეოპოლიტიკური კონტექსტი იყო საქართველოს სვლა ნატოსკენ, რომელსაც რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა. ერთი წლით ადრე პუტინმა უთხრა, რომ ყველაფერს გააკეთებს ამ პროცესის შესაჩერებლად. ლუკაშენკამ კი უამბო პატარკაციშვილზე, რომელსაც ბელარუსში შეხვდა რუსეთის უშიშროების სამი გენერალი. სააკაშვილის განცხადებითვე ამის შემდეგ დაიწყო კამპანია, რომ უნდა ყოფილიყო დიდი გამოსვლები პატარკაციშვილის მიერ ორგანიზებული და დაფინანსებული. პატარკაციშვილის ფული კი მისივე თქმით მთლიანად რუსული ფული იყო. სააკაშვილის განცხადებითვე 2007 წლის ოქტომბერში თბილისში გაიმართა ისტორიული კონფერენცია ნატოს გენერალური მდივნის მონაწილეობის და პრაქტიკულად ამ კონფერენციაზე გადაწყდა საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების გეგმის მინიჭება. კონფერენციის დასრულების შემდეგ 2 ნოემბერს მოხდა დიდი გამოსვლაო. შორსვარი მაზრისგან, რომ ყველა, ვინც ქუჩაში გამოვიდა, ან რუსეთის დაკრულზე ცეკვავდა, ან იცოდა პატარკაციშვილის გეგმების შესახებ, განაცხადა სააკაშვილმა. მისივე თქმით, ეს იყო რთული პერიოდი, რადგან ხელისუფლებამ ჩაატარა მტკივნეული რეფორმები და ხალხს ჰქონდა ობიექტური შესაძლებლობა ხელისუფლებაზე გაბრაზების.
ჩვენ ეს მივიღეთ როგორც სიგნალი, მე ეს მივიღეთ იმ სიგნალით. ამ მიტინგზე მოვიდა პატარკაციშვილი და წამოთქვა სეფე სიტყვა და ამითვის უფრო ყველაფერი ნათელი იყო რისთვის და როგორც მოხდა ეს. შემდეგ გაგრძელდა იქ პატარა საპროტესტო აქციები და შვიდში დილას მაღვიძებენ და მეუბნებიან, რომ იქ რაღაცა პატარა შეტაკება მოვიდა პოლიციას იმასთან, მე გადაიზარდა დაიბაში. თუ ჩაურევი საპოლიციო, აი დაახლოებით ისეთი რაღაცა მოხდა, რაც დღეს სასამართლოს წინ, როცა გაზი შეასხეს, ვირა დემონსტრებს და ვირაცი დააკავეს. ამის შემდეგ ბევრი ხალხი გამოვიდა და შინაგანსა უკვე ამ სცენაზე იყო შინაგანსა ხოთა მისი ამას ყველაფერს უკვე ტელევიზორით, მე არ ინციები, არ ვარ ინციია. ისინი ასრულებდნენ მოვალეობას, როგორც ფატესმოდა და როგორი გამოცდილებაც ჰქონდა ჩვენ პოლიციას, რომელიც იყო მაშინ ძალიან ახალგაზრდა და ძალიან გამოცდილი. ღმერთმა დაგუმარა და არავინ არ დაიღუპა ამ შეტაკებების დროს. ერთი ადამიანი დაშავდა ძიმედ, რომელთან მე სარში მივედი საერთოდ, და მაგრამ აი ამ ყველაფრის შემდეგ ეს ხდება ძალიან ბევრ ქვეყანაში. და არავის აღარ წარმოძის ამაზე საქმეების ამდრო კარტა განსაკუთრებული მანიაკების. ამის შემდეგ მე გავაკეთე ის, რასაც პრაქტიკულად ძალიან ცოტა ლიდერი აკეთებს მსოფლიოში. მე გადავდექი შევამცირე ჩემი საპრეზიდენტო ვადა ძელიცად ნახევრად და წავედი ახალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც გაჭირვებით, მაგრამ რათა მიმეღო ახალი მანდატი ქართული ხალხისთვის, რატო გავაკეთე ეს? იმის გამო, რომ ჩამეშალა ის გეგმები, რაც იყო რუსული გეგმები, რომ აი ამ მიტინგის და გამოსვლების გამო არ დაგლოპოდა ჩვენ ნატოში ინტეგრაცია.
როგორც ექსპრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა თქვა, ქართველმა ხალხმა საქმეზე, რასაც ედავებიან, ვერდიქტი გამოიტანა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიხელ სააკაშვილის გამოსვლის შემდეგ ხდომაზე შესვენება გამოცხადდა. შესვენების შემდეგ თავად ექსპრეზიდენტი სააკაშვილის ხდომაზე აღარ დაბრუნებულა და ის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში დააბრუნეს. განახლებულ სხდომაზე საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილმა ბევრი ისაუბრა სხვადასხვა ქვეყანაზე, მათ შორის უკრაინაზე, ვენესუელაზე და ასევე იმ საკითხებზე, რაც საქმეს არ ეხება, მაგრამ ვერ მოისმინეს მისი განმარტებები წარდგენილ ბრალდებაზე, მათ შორის ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახისთვის ქონების წართმევასა და ტელეკომპანია იმედის დარბევაზე.
ვერცერთი განმარტება ჩვენ რამების მხარეს ვერ მოგვისმინეთ, თუნდაც იმ ძალადობაზე ჟურნალისტების მიმართ, რომელსაც ძირითადი ეპიზოდი მოვისმინეთ, რომ არავი დაზარალებულა შეთნოებებს და მიხეილ სააკაშვილს არაბელი კავშირი ჰქონდა დაბერებული. ვანო მელაბიშვილმა და მე არ შეხება არაბობა, ასეთი განმარტება მოგვისმინეთ და 200-მდე დაზარალებული მარკოს სამაყოფოში მოხდა შეთნოებებს და როგორ შეიძლება ჩვენ უსმინოთ, რომ არავი დაზარალებულა?
როგორც პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა, სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარეს შესაბამისი მტკიცებულებები აქვს წარმოდგენილი და ნაცვლად იმისა, რომ მტკიცებულებებზე ყოფილიყო საუბარი, მიხელ სააკაშვილისგან მოისმინეს პოლიტიკური პოზიციები და ერთსაათიანი გამოსვლა, რომელიც იყო მხოლოდ სანახაობა პოლიტიკური დღის წესრიგის მიხედვითო. პროკურორმა ციკლაურმა ასევე განაცხადა, რომ სააკაშვილმა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ორ უმძიმეს და უსასტიკეს დანაშაულზე გამოძიებას მანიაკალური და პიარული უწოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან კი დილიდან შეიკრიბნენ სააკაშვილის მხარდამჭერები, მოგვიანებით მათ სასამართლოს მიმდებარე საავტომობილო გზა გადაკეტეს. რამდენჯერმე მოხდა დაპირისპირება აქციის მონაწილეებსა და პოლიციელებს შორის, დაკავებულია 15 პირი, მათ შორის გიგი უგულავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ საპროტესტო აქცია გაცდა მშვიდობიანი შეკრების კანონი დასაშვებ ნორმებს და აქციის იმ მონაწილეების მიმართ, რომლებიც არ დაემორჩილნენ პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნებს და ძალადობრივი მეთოდები წინააღმდეგობა გაუწიეს. პოლიციამ კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში გამოიყენა პროპორციული ძალა და სპეციალური საშუალებებიო. კონკრეტულად რომელი სპეცსაშუალებები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ დაუსახელებია. არსებული ინფორმაციით, პოლიციამ დღეს სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი გამოიყენა. დაკავებულ 15 პირს ბრალადედება, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, კერძო წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. უფრო მეტ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში და მის გარეთ დღეს განვითარებულ მოვლენებზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც დაგეგმილია შეხვედრა ასოცირებული ტრიოს ფორმატით. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის პრემიერ-მინისტრები ევროკავშირის უმაღლეს ხელმძღვანელებს შეხვდებიან. საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ძალისხმევის გასაერთიანებლად ასოცირებული ტრიო წელს მაისში დააფუძნეს. ამ ფორმატით საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ბრიუსელში ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან პირველი შეხვედრა კი 2021 წლის ივნისში გაიმართა. როგორც დავით ზალკალიანი ნაცხადებს, პრემიერ-მინისტრების ბრიუსელში ვიზიტი მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან განიხილონ ასოცირებული ტრიოს პრიორიტეტული მიმართულებები და მოლოდინები აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ. თავად ეს სამიტი 14-15 დეკემბერს გაიმართება. რაც შეეხება ეპიდვითარებას ქვეყანაში, ბოლო 24 საათში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 47 პაციენტი გარდაიცვალა. 20,000-მდე ტესტირებიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 1,954 ადამიანს. კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი, როგორც წესი, შემცირებულია და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რომელიც ორ შაბათობით ქვეყნდება. წინა კვირის სამუშაო დღეებში, როცა 24 საათში 50,000-მდე ტესტი კეთდებოდა, დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი საშუალოდ 4,000 იყო. რაც შეეხება ამ დროისთვის დადებითობის მაჩვენებელს, დღიური 9.74%-ია, ბოლო ორი კვირის კი 9%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა და სახალხო დამცველი არიან ადრესატები დევნილების მოწოდებისა ზუგდიდში, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირების ერთი ნაწილი შიმშილობის აქცია მიმდინარეობს. ერთ-ერთმა მათგანმა კიდევ უფრო მწვავე ფორმას მიმართა და პროტესტის ნიშნად პირი ამოიგერა. დევნილების მოთხოვნა მათი უსაფრთხო და ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. რა პირობებში ცხოვრობენ ეს დევნილები, ამ თემას ახლა ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფო შენობაში მცხოვრები ოთხი პირი ახალი ბინის მიღების მოთხოვნით შიმშილობს. ერთ-ერთ 63 წლის ქეთევან ინალიშულს პროტესტის ნიშნად პირი აქვს ამოკერილი. ისინი ძველი ფიცრებისგან შეკრულ კარავში იმყოფებიან, რომელიც ყოფილი საავადმყოფოს ეზოშია განთავსებული. კარვის კედლებზე შემდეგი შინაარსის ბანერებია გაკრული. აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს ვთხოვთ ამოიღონ ხმა და დადგნენ მართალი დევნილების გვერდით. ბატონო პრემიერო, ვთხოვთ გამოყოთ კომისია და შეისწავლოს ჩვენი გაუსაძლისი მდგომარეობა. არ ავდგებით, სანამ ჩვენი მოთხოვნა არ შესრულდება. დევნილები აცხადებენ, რომ შენობას, სადაც წლებია ცხოვრობენ, აქვს ექსპერტიზის მიერ მინიჭებული ნგრევადის სტატუსი და აქ ცხოვრება საშიშია. ვერ ხერხდება განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში აუცილებელი ჰიგიენური ნორმების დაცვაც კი. საერთო საპირფარეშოებში მოუწესრიგებელი წყლის სისტემის გამო ანტისანიტარია და აწვიმს შენობასაც. გალიდან დევნილი ელმირა ინალიშვილი, რომლის დედამაც პირი მოიგერა, შიშობს, რომ მოშიმშილეების მდგომარეობა რამდენიმე დღეში დამძიმდება.
თვითონ შენობაში არის ძალიან საშინელი საპირფარეში, საშინელი წყლის მონკანები. გაუსაძლისი პირობებია მართლა. არანაირი რეაგირება არ არის ჯერჯერობით მთავრობისგან და ვნახოთ აწი რა მოხდება. მაგრამ ამათაც უკვე გაუსაძლისი პირობები აქვს. მე 11 დღე არის შიმშილობს. ვერ საუბრობენ, უკვე ვერ ლაპარაკობენ.
ამბობს ელმირა ინალიშვილი. დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ ზუგდიდში ახალაშენებულ კორპუსში ბინა რამდენიმე დღის წინ იძულებით გადაადგილებულ 600 ოჯახს გადასცა. პროცესით უკმაყოფილო დარჩა ათობით ოჯახი, რომელსაც ჯერ კიდევ უმძიმეს პირობებში უწევს ცხოვრება. პრეტენზიის მქონეებს შეეძლოთ მიემართათ დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისიისთვის და ადგილზე განეხილათ საკითხი. ასე მოიქცა ერთ-ერთი მოშიმშილე ჯემალ ბაძაღუა. მას შემდეგ, რაც დევნილთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ბინის მიმღებთა სიაში საკუთარი გვარი ვერ იპოვა, მიმართა კომისიას, თუმცა უკმაყოფილო დარჩა გასაუბრების პროცესითაც. უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე ბინები მიიღეს მესამე, მეოთხე კატეგორიის ნგრევად ობიექტებში მცხოვრებლებმა, მძიმე სოციალური და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონეებმა. როგორც ჯემალ ბაძაღუა ამბობს, შეჰპირდნენ ახალ ბინას, რომელიც 3 წელიწადში უნდა აშენდეს.
ეს მეორე ხარისხის არის, და სინამდვილეში ეს მესამე ხარისხის არის, საბუთები რომ მოვიდიე და ამანდატირი რომ მოვიდეს, მესამეს არის. სამი წელი არ იქნება,
მოშიმშილე დევნილების მოთხოვნების თემაზე დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პრესამსახურმა რადიო თავისუფლებას წერილობით აცნობა, რომ დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ თითეული ოჯახის საკითხი ღიად და გამჭვირვალედ გრძელვადიანი განსახლების კრიტერიუმების შესაბამისად განიხილა. ზუგდიდში გასაჩივრების კომისია რამდენიმე დღის განმავლობაში მუშაობდა. კომისიის წევრები ინდივიდუალურად შეხვდნენ ყველა იმ დევნილ ოჯახს, რომელთაც ბინების განაწილების პროცესთან დაკავშირებით შეკითხვები გააჩნდათ. კომისიამ იხმძღვანელა არსებული კანონმდებლობით თითეულ დევნილ ოჯახს განემარტა თუ რატომ ვერ მოხდა ამ ეტაპზე მათი ახალი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება და შესაბამისად მათთვის ეს მიზეზი ცნობილია. აცხადებენ დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოში. ოფიციალური ინფორმაციითვე ამ ეტაპზე ზუგდიდში დევნილთა საცხოვრებელი კიდევ ორი ნგრევადი შენობა დაიხურა.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც აფხაზეთიდან დევნილი ოთხი მოქალაქე შიმშილობს უსაფრთხო და ღირსეული საცხოვრებლის მოთხოვნით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალი წლიდან საქართველოში საჯარო მოხელეთა ხელფასი იზრდება. შესაბამისი ცვლილებები, რომელიც შესაბამის დაფინანსებას ითვალისწინებს, უკვე შეტანილია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში და მის განმარტებით ბარათში ნათქვა მიიღო, რომ საბაზო თანამდებობრივი სარგო, რომელიც 2017 წელს 1000 ლარით განისაზღვრა, 2017 წლის შემდეგ არ შეცვლილა და შესაბამისად მისი განახლების საჭიროება ამ დამდგარი. ბუნებრივია, რომ საჯარო მოხელეებს ხელფასები გაეზრდებათ ქვეყნის რეგიონებშიც და შესაბამის დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტები ითვალისწინებს. ამ ფაქტს უკმაყოფილება ახლავს ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებში და არამხოლოდ მათში, თუმცა სხვაგვარი მოსაზრება აქვს თვითმართველობის ექსპერტებს. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
2022 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში საჯარო მოხელეებს ხელფასი გაეზრდებათ. ინიციატივა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმდინარე წლის აგვისტოში გააჟღერა. ადგილობრივმა თვითმართველობებმა კი ხელფასების ზრდა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტებში უკვე ასახეს. კახეთში ზოგი მათგანი უკვე დამტკიცებულია. რეგიონში მერების ხელფასი თითქმის გაორმაგდა. აქამდე მათ 2600 ლარი ჰქონდათ. ახალი წლიდან კი შრომის ანაზღაურება 5000 ლარზე მეტი იქნება. გურჯაანის მერი ზურაბუტიაშვილი ამბობს, რომ
ყველა მუნიციპალიტეტი საქართველოს მასშტაბით ეს კალა იყო დაბალი. სხვა სახელმწიფო მოხელეებთან შედარებით, ალბათ დიდი ხანია მიმდინარეობდა ამაზე საუბარი, მოხდა ამ სკალის დაახლოება საერთო საქართველოს საჯარო მოხელეთა სკალასთან. ზუსტად 5063 ლარი.
გურჯაანი კახეთის მხარეში პირველი მუნიციპალიტეტია, სადაც 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი უკვე დაამტკიცეს. მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნატო გონგაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მიმდინარე წელთან შედარებით მომავალი წლის სახელფასო ფონდი დაახლოებით 500000 ლარით გაიზარდა და საჯარო მოხელეების შრომის ანაზღაურებაზე საერთო ჯამში დაახლოებით 3.200.000 ლარი დაიხარჯება. ხელფასები 20-დან 30%-მდე გაიზარდა ყველა საჯარო მოხელეს.
საჯარო დაწესებულებში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონი იქ არის, კალები, რითიც განესაზღვრება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საჯარო მოხელეებს ხელფასები. ჩვენ ქონდა დაბალი შკალა, ეხა ცოტა შკალა ამტკიცდა, მეხუთე შკალით გავედით.
მარტივად რომ ვთქვათ, აი რამდენით პოემატ?
28-30% მაქსიმუმი. მაგრამ მთლიანობაში არა. კოეფიციენტები სხვადასხვანაირად არის 20%-იანი, 22%.
ნიშანდობლივია, რომ საჯარო მოხელის სტატუსს არ ატარებენ მერიებს დაქვემდებარებული IP ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები, მათ შორის ბაგაბაღებისა და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები. შესაბამისად, მათთვის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტებში ხელფასების მატება არ არის გათვალისწინებული. თუმცა, როგორც თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, ყველაფერს გააკეთებს, რომ შრომის ანაზღაურება გაეზარდოთ მეზობლებსაც.
გეგმაში მაქვს, რომ დანარჩენ IP-საც და შეფასებსაც ბიუჯეტის საშუალებასაც მომცემს გაუზარდოთ დაფინანსება. ვთქვი,
თქვენ როდის მიმართავთ ბიუჯეტის დასამტკიცებლად საკრებულოს?
არ ვიცი, ყოველდღიურად მუშაობ. თუ მოვასწარეთ დღესაც შეიძლება მიმართო, შეიძლება ხვალ, შეიძლება უკვე ახალ საკრებულოსაც. ჩემთვის თავარია დროზე მოვასწარო, რომ რაღაც რაც შეიძლება მეტი საკითხი გადავწყდოთ და მეტი დრო დავუთმო იმას, რომ გარეთ გავიდე და ხალხის ინფრასტრუქტურას მეტად
ადგილობრივი ოპოზიციის ნაწილი საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების ზრდას დაუშვებლად მიიჩნევს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, გურჯაანის საკრებულოს დეპუტატი თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ პანდემიიდან გამომდინარე ქვეყანაში შექმნილია მძიმე სოციალური ფონი და მხოლოდ საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების გაზრდა მოქალაქეების საფუძვლიან უკმაყოფილებას იწვევს.
მძიმე პანდემიური ვითარების ფონზე, მძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარების ფონზე მე რიტორიკულ კითხვას უსვამ საქართველოს მოქალაქეს. ვისი ოცნებები ხდება ჩინოვნიკების? თუ თქვენი ოცნებები დაახლოებით ერთი თვის უკარო პირდებოდნენ, აი უნდა საქართველოს მოქალაქე მიხვდეს ძალიან მარტივად. ხელისუფლება, რომელმაც დაირქვა ოცნება, აი ამ საკუთარი ოცნების აღდენაში ატარებს მეათე წელს უკვე და საქართველოს მოქალაქის ინტერესების ნიველირებას ახდენს მაქსიმალურად.
ხელფასების გაზრდაში პრობლემას ვერ ხედავს საჯარო მართველობის სპეციალისტი გიორგი ედიშერაშვილი. ერთადერთი რაზეც წუხს ის არის, რომ
ემრჩელათ ახალ ლეგიტიმურ საკრებულოებს და კი ბატონო, მომატებოდათ ხელფასები. ეს რამდენიმე თვის წინაც დაფიქსირდა ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან. კი ბატონო, იყოს მოემატოთ საჯარო მოხელეებსაც ხელფასები, ეს არ არის პრობლემა, მე მგონი ლოგიკური არის.
იაფიანი და ხარისხიანი საჯარო სამსახური არ არსებობსო, ამბობს ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი. სპეციალისტის თქმით, თვითმართველობებში ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში შრომის ანაზღაურება არ გაზრდილა და საჯარო მოხელეთა დიდ ნაწილს მიზერულ ანაზღაურებაზე უწევს მუშაობა. მელაშვილის დაკვირვებით დაბალი ხელფასია იმის მიზეზი, რომ მუნიციპალურ სამსახურებში დაბალ კვალიფიციური მოხელეები მუშაობენ.
ხელფასები საჯარო სამსახურში განსაკუთრებით თვითმართველობაში იმდენად დაბალი იყო, რომ კადინება კადრების ძალიან დიდი იყო. ანუ ადამიანები, რომლებიც კადრმზადებას გადიოდნენ, რაღაცა პროფესიულ მოღვაწეობას მიიღებდნენ, მერე ისინი კერძო სექტორში მიდიოდნენ. იმიტომ რომ იქ ბევრად მაღალი ანაზღაურება იყო. შეიძლება გადასახედი იყოს კოეფიციენტები, მერი იღებს 4-ჯერ ან 6-ჯერ მეტ ხელფას ვიდრე სპეციალისტი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს კოეფიციენტები შეიძლება გადასახედი იყოს, მაგრამ ეს რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. იაფიანი და ხარისხიანი საჯარო სამსახური არ არსებობს.
პროექტების მიხედვით კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მომავალი წლის ბიუჯეტი გაზრდილია. სახელფასო ფონდთან ერთად იზრდება ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების დაფინანსებაც. მომავალი წლის ბიუჯეტებს კახეთში დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია ამბასადორი ბათუმი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარის ცენტრში 16 სართულიან სასტუმროს აშენებს, რამდენიმე ხნის წინ კი 17 სართულის მშენებლობის გამო 10,000 ლარით დააჯარიმეს. ამჟამად 18 სართულის მშენებლობის პროცესშია. დეტალებს ახლა ამ საქმეზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა ისევ გრძელდება. სამუშაოები ახლაც მიმდინარეობს იმ სართულებზე, რომელიც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ ცნოდა. კომპანია ამბასადორი ბათუმი 10,000 ლარით დააჯარიმა ნოემბრის თვეში. საჩივარი კი სასამართლოში აჭარის ძეგლთა დაცვის სააგენტომ შეიტანა, თუმცა სასარჩელო მოთხოვნაში სააგენტომ არ მოითხოვა კომპანიას მშენებარე ობიექტი პროექტის შესაბამისობაში მოეყვანა. კომპანია ამბასადორს ბულვარის შუაგულში ცენტრალურ შადრევნებთან 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა ძეგლთა დაცვის სააგენტომ ბათუმელების პროტესტის ფონზე მისცა. მიმდინარე წლის შემოდგომაზე კი ბათუმელებმა შენიშნეს, რომ კომპანიამ პროექტით გათვალისწინებულ მასშტაბს გადააჭარბა და 17 სართულის მშენებლობა დაიწყო. სწორედ ამისთვის დაჯარიმდა კომპანია, თუმცა ამბასადორს არც 17 სართულის მშენებლობა შეუჩერებია და მეტიც, ახლა უკვე 18 სართულის მშენებლობაზე მუშაობს. ბათუმის ახლადარჩეული მერი არჩილ ჩიქოვანი კომპანია ამბასადორი ბათუმის უკანონო მშენებლობაზე პასუხისგებლობას იცილებს და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან გვამისამართებს, რადგან 140 წლის ბათუმის ბულვარს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს.
ნებართვის გამცემი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია არ არის და შესაბამისად ზედამხედველობასაც მუნიციპალური სამსახურები ამასთან დაკავშირებით აღარ ახორციელებს ძეგლთან დაკავშირებულ საკითხებს, განიხილავს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კომენტარს არაკეთებენ. პრესამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი დაკავებულია. პრესამსახური კი კომპანია ამბასადორის მშენებლობაზე ინფორმაციას არ ფლობს. მხოლოდ ის დაგვიდასტურეს, რომ კომპანია ამბასადორს პროექტის ცვლილებაზე სააგენტოში მოთხოვნა აქვს შეტანილი. პროექტის ცვლილება კი სავარაუდოდ უკანონო დაშენებული ორი სართულის ნებართვას და მასშტაბის გაზრდას ეხება. პრაქტიკა კი ბათუმში სამშენებლო ბიზნესის მიმართებით ასეთია. მშენებლობის მასშტაბი თავდაპირველად უკანონოდ იზრდება, მშენებელი კომპანია ჯარიმდება, შემდეგ კი ნებართვა გაიცემა. ბათუმელ აქტივის ირმა ზოიძეს არ ახსენდება პრეცედენტი, რომ ხელისუფლებას უკანონო სართულების მოშლა ან უკანონო დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსის მქონე შენობის აღდგენა დაევალებინოს მენაშენისთვის. ამიტომ, როგორც ამბობს, არც ამბასადორის შემთხვევა უკვირს.
მნიშვნელოვან ადგილას საზოგადოებისთვის რეკრეაციულ ზონაში კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ადგილას მთელ სართულს ამატებს და იმას 10,000 ლარით აჯარიმებ, ბუნებრივად სასაცილოა. ეხლა უკვე როცა ამას ჯარიმა ქვია და სანქცია ქვია და რაღაცა დანაშაულის კომპენსაცია ქვია, გასაგებია, რომ ეს არ არის ზომიერი კომპენსაცია. პირიქით, სინამდვილეში ნორმალურ ჯანსაღ ქვეყანაში ბუნებართო მშენებლობები დემონტაჟი უნდა მოხდეს. ჩვენ ხედავთ, რომ როგორი პრაქტიკა გვაქვს. არ ყოფილა ჯერ პრეცედენტიც არ არის, რომ ბუნებართო დაშენებულ შენობის დემონტაჟი მომხდარიყოს. ამას არაკეთებს არავინ. ამ ტიპის სანქცია არ მუშაობს აქ. შეგნებულად ხო გასაგებია, რომ პირიქით ეს უფრო წამახალისებელია, რომ ცრა გადავიხდი 10,000 ლარს და მორჩებაც იმ საქმეს გავაკეთებ. გულუბყვილობაა ხა იმაზე ფიქრი, რომ სისტემა მუშაობს და ნუ ვიღაცა ბოროტია. ბოროტია სისტემა, რომელიც ამას ახალისებს.
სისტემა კი სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის ინტერესების დარღვევით მუშაობს, მიიჩნევენ ბათუმელები. ბულვარში ცენტრალურ ალეებთან ამბასადორი ბათუმის მშენებლობა იყო ბათუმელების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პროტესტის მიზეზი. შეგროვდა 5,000-ზე მეტი მოქალაქის ხელმოწერა ბულვარში მშენებლობის შესაჩერებლად. ბათუმელებმა მიმართეს აჭარის კულტურის მინისტრს და მშენებლობის ნებართვის გაუქმება მოითხოვეს. თუმცა მინისტრმა მაია ხაჯიშვილმა სრულად გაიზიარა კომპანია ამბასადორის არგუმენტები და ბათუმელებს უარი უთხრა. მინისტრის ეს გადაწყვეტილება ბათუმელმა აქტივისტებმა სასამართლოშიც გაასაჩივრეს. ბათუმელი აქტივისტი სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ ბათუმელების თვალწინ კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე 140 წლის ბულვარი ნადგურდება, მოქალაქეებს უსამართლობის და უმწეობის განცდა არტოვებს.
უმწეობის განცდა უკვე ძალიან მაბრაზებს. ან რაღაც ისეთი უნდა მოვიმოქმედო, ან უბრალოდ ნიჰილისტური დამოკიდებულება გამიშვება და ვიტყვი, რომ აი უკვე მაინც აღარაფერი არ იცვლება და მოდი იყოს თუ ასე უნდათ, მოდი იცხოვრონ აი ესეთ ქაოსურ უსახო ქალაქში. მაგრამ მე ვბრაზობ, რატო ჩემი შვილი უნდა გავზარდო ამ ლამაზ ქალაქში? უნდა კონდეს სწორი აღქმა მისთვის ორგანულ გარემოში, უნდა იყოს საჯარო სივრცე, უნდა კონდეს პარკი, უნდა კონდეს. ძალიან მინდა ყოველთვის გაიგოს, რას ვეუბნები. ჩინოვნიკებმა, ვინც ამას მწვანე შუქს მუთებენ, ჩვენ მარტო ვისმენთ ამას, აი რაღაცა ფასადურა დამითარება, ეკონომიკა, რაღაცა ის სამუშაო ადგილები, კარგით რა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ცეკალორდ გიფაინძეს ბათუმელმა სამოქალაქო აქტივისტმა სოფო ჟღენტმა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დღეს წარმოადგინა ცვლილებების პროექტი ონლაინ სათამაშო ბიზნესისთვის ახალი საგადასახადო დაბეგვრის შესახებ. ამ კანონპროექტის მიხედვით მოგების ნაცვლად, რეგულაციებით განაცლებული მოგების ნაცვლად დაბეგვრას დაექვემდებარება მიღებულ ფსონებსა და გაცემულ მოგებებს შორის სხვაობა 10%-იანი მოგების გადასახადით. გაცემული მოგებები დაიბეგრება თანხის გატანისას 2%-იანი საშემოსავლო გადასახადით და ჯამურად სექტორის გადასახადების დასაბეგრი ბაზა გაიზრდება 65-70%-ით. გარდა ამისა, საქართველოს მოქალაქეებისთვის დგინდება ერთიანი ასაკობრივი ზღვარი. კერძოდ 25 წლამდე ასაკის ყველა მოქალაქეს აიკრძალება ონლაინ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. გარდა ამისა, განისაზღვრა პირთა წრე, რომლებსაც შეზღუდული ექნებათ ასეთ ბიზნესში მონაწილეობის უფლება, მათ შორის არიან სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც დახმარებას იღებენ სახელმწიფოსგან, ასევე საჯარო მოხელეები, პირები, რომლებიც მიმართავენ შემოსავლების სამსახურს, თვით შეზღუდვის მექანიზმის გამოყენების მოთხოვნით და პირები, რომლებიც მოხვდებიან სიაში სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ოჯახის წევრთა მოთხოვნით. გარდა ამისა, ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტით აიკრძალება სათამაშო ბიზნესის ყველანაირი სატელევიზიო რეკლამა, ასევე გარე რეკლამა და ქართულ ვებსაიტზე რეკლამის განთავსება. სათამაშო ბიზნესის ოპერატორებისთვის დასაშვები იქნება მხოლოდ სპონსორობის ხელშეკრულების გაფორმება. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.